Český rozhlas Dvojka.
Vítejte u pořadu. Zita Senková vám přeje příjemný den. Dnes jsem si do Jak to vidí pozvala bezpečnostního poradce Andora Šándora. Dobrý den.
Hezké ráno vám i posluchačům.
Probereme například dění v Sýrii či rok od vraždy saúdsko-arabského novináře. Nerušený poslech.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Evropská unie a Velká Británie se konečně dohodly na podmínkách Brexitu. Podle mnoha analytiků je ta dohoda horší než ta, kterou dojednala předchůdkyně současného britského premiéra Borise Johnsona Theresa Mayová. Německý týdeník Der Spiegel opatřil zprávu titulkem Pozdní vítězství rozumu. Jak to vidí Andor Šándor?
Tak já jsem měl možnost v Anglii žít, několik let a pracovat a musím říct, že už tehdy se britská společnost štěpila na tom být v Evropě nebo nebýt v Evropě. Já nevím, jestli je o tolik horší, když se jenom asi 8% změnila a Britům se přece jenom podařilo něco s tou irskou pojistkou. Je potřeba v tom vidět velkou politiku, především Jeremyho Corbyna, který by rád se nastěhoval do number 10, to znamená půl celý Bristu. Já si myslím, že by to byla hrozná tragédie pro Velkou Británii, ale to je můj osobní názor. Největší problém s Brexitem je ten, že ho chtěla malá většina a že ho nechtějí poslanci britského parlamentu. A to je prostě něco při většinovém systému, kdy ti poslanci jsou přesně navázaný na ty svoje volební okrsky, kdy lavírují mezi tím, jak jejich okrsek buď volil v referendum pro nebo proti a jak oni se tam mají vejít, protože konec konců téměř všem politikům nejde téměř nikdy o nic jiného, než o to, aby byli znovu zvoleni. A oni v tomhletom lavírují. Teď se samozřejmě ukáže, zda Boris Johnson bude schopný především přesvědčit svoje vládní partnery v severoirské straně.
Budeme moudřejší v sobotu.
Budeme moudřejší. Je potřeba říct, že britský parlament v historii asi po třetí nebo po čtvrté zasedá v sobotu. Vždycky to byly při velmi významných událostech a tentokrát to uvidíme. Myslím, že Boris Johnson je tvrdý vyjednávač, že se mu to může povést, že mu samozřejmě pomůžou i ty lidi, které vykopnul ze své strany, jako vnuka Churchilla a podobně, kteří se vyjádřili, že pro něj a pro tuto dohodu budou hlasovat. Já si myslím, že je dobré, aby tato letitá sága byla ukončena, aby byla ukončena dohodou. A aby si, a to bych chtěl říct, aby si čeští zastánci odchodu z Unie, takzvaní exitáři, čexitáři, uvědomili, že takto se Evropská unie chovala k Velké Británii po dlouhou dobu k zemi, která je pátou největší ekonomikou světa, má jaderné zbraně a nejlepší armádu v Evropě, aby si uvědomili, jak by se asi Evropská unie, protože řada věcí z toho, co dělala, bylo výstraha těm ostatním, kdyby náhodou chtěli odejít, jak by se asi chovali k nám. Já si myslím, že bychom si měli uvědomit, co vlastně říkáme, když chceme opustit Evropskou unii některými skupinami v naší zemi.
Co by to také znamenalo v praxi?
Já myslím, že to bylo hrozné. Podle mě, když to přeženu, možná trošku by nám nezbylo buď než být 17. spolkovou republikou Německa, což já se přiznám, že bych nechtěl, ale ani bych nechtěl být ve vlivu Kremlu nebo Pekingu. A my jsme přece země, která nemůže být nikdy neutrální. Bismarck říkal, že kdo ovládá střední Evropu, ovládá Evropu a neutralitu musí vždycky někdo uznat. Někdo ji musí ctít a musí dodržovat, musí být pro něj výhodná, tak jako byla pro Němce i neutralita Švýcarska, druhé světové válce, Švédska a podobně. Myslím si, že toho bychom si měli uvědomit, že tato země není postavená z řady důvodů na to, aby byla mimo jakýkoliv vliv a aby byla schopná dál v té Evropě přežívat lépe, než přežívá teďka.
Jaký osud, pane Šándore, čeká Kurdy, nejenom v Sýrii, ale vůbec, protože ta kurdská otázka je velmi široká. Víme, že Turecko a Spojené státy se včera dohodly na klidu zbraní v severní Sýrii. Oznámil to v Ankaře americký viceprezident Mike Pence po jednáních s tureckým prezidentem Recepem Erdoganem. Kurdové mají 5 dní, aby opustili inkriminovanou oblast.
Jak je čeká osud? Tak jako doteďka. Kurdové je jeden z největších národů v oblasti, nemají svůj stát a zřejmě ho asi nikdy mít nebudou. Oni se rozkládají nebo jsou na území 5 států. Nikdo prostě samostatný kurdský stát, Kurdistán, jak si ho pojmenujeme, nikdo ho prostě nechce. Vždycky tam je zájem k nějaké větší zemi, k nějakému jinému, k jinému tématu. Tady je celkem evidentní, že Turecko za posledních několik let v souvislosti s občanskou válkou Sýrie se to prohloubilo. Ukazuje jednoznačně svoji největší obsesi, kterou má na Blízkém východě, a to je kurdská otázka. Neboť jakákoliv emancipace iráckých Kurdů, což tak nějakým způsobem přece jenom zvládli, ale syrských Kurdů, je něco, co bytostně ohrožuje Turecko. Oni to tak vnímají, protože mají svoji 18% kurdskou menšinu na svém území, se kterou vedou boj už více jak 30 let. Zabili více jak 40 tisíc Kurdů, aniž by to kohokoliv v Evropě nějakým způsobem narušovalo. Já bych při té příležitosti chtěl říct, že Turecko nevidělo a nevidí Islámský stát jako největší problém na Blízkém východě. A přesně v duchu toho, co platí na Blízkém východě, nepřítel mého nepřítele je můj přítel, tak si, jak si s Islámským státem příš nedělal, že Islámský stát bojoval se dvěma nepřáteli Ankary, a to byly Kurdové, to byly syrští pešmerkové a to byly samozřejmě Syřané, myslím Syřané Bašára Asára. A to tak tady pokračuje. Jaký bude jejich osud? Vypadá, že jsme se jich všichni vzdali, především Spojené státy, byť Donald Trump s dokrokem pravé nohy tweetuje jednu věc, s dokrokem levé tweetuje druhou. My skutečně nevíme, jak to opravdu je, ale myslím si, a to je na tom to nejhorší, a to jde přes rámec Kurdů, katastrofální politika Spojených států na Blízkém východě a především v Syrii umožnila triumfální návrat Rusů na scénu. A byť Mike Pence něco dojednal v Ankaře, já už jsem viděl různých příměří velkou sílu a ty často nevydrželi ani po dobu té tiskové konference, kdy se ohlásili, tak dneska se ukazuje, že mohou věci a běh věcí dějin na Blízkém východě určovat Rusové. Je to otázka to, co jsme chtěli? To skutečně byl cíl naší politiky v regionu? Já nevím. A já se obávám, že Kurdové ještě navíc mohou být rozmělněni plánem Erdogana vymístit utečence ze syrského konfliktu ze svého území na sever Sýrie, byť technicky a logisticky to zdaleka nebude tak jednoduché, jak to vypadá, když to vyhlašuje.
Co s nimi, s Kurdy, zamýšlí Bašar Asad, syrský prezident?
No vidíte, oni byli nepřátelé a najednou se spojili, protože syrští Kurdové si vybrali menší zlo ze dvou. Bašar Asad byl jejich nepřítel, ovšem Turci je chtěli zabít. Takže si vybrali Bašára Asada před hrobem, když to řeknu úplně takto, natvrdo, a zároveň umožnili syrské armádě se dostat tam, kam by se nedostala předtím. A do toho samozřejmě, jak jsem řekl, už fungují Rusové, kteří tam budou hrát možná tu skutečnou roli jaksi zadržení tureckého útoku do prostor, který by skutečně už mohl zase znamenat nějakou větší humanitární katastrofu a nějakou další migrační vlnu ve spojitosti s tím, jak nám úspěšně prezident Erdogan vyhrožuje, že nám ty běžence všechny pošle. Mě na tom všem ještě nejvíc jak si zaráží, jak velmi běžné je dneska v debatě mezi politiky na mezinárodní úrovni, ale samozřejmě na naší domácí, že je plná výhrůžek. Dneska nejsme spolu komunikovat schopni bez výhrůžek.
Je Evropa rukojmím tureckého prezidenta?
Evropa je neschopná se dohodnout, protože uvalit sankce také znamená, že Volkswagen nebude budovat továrnu na výrobu Superbu, jinými slovy, že se sama ohrozí svůj ekonomický růst, protože Turecko, nebo pro Turecko jsme největším ekonomickým partnerem. Znova ukazuje Evropa, že kromě toho, že nebudeme dodávat zbraně, což Turkům teďka skutečně vadí hrozně, když to řeknu v uvozovkách, tak nejsme schopni nic vymyslet. Ale hlavně Evropa ukazuje, že má dvě standardy a že je pokrytecká. Když Putin zabral Krym, tak nakoupil sankce, a které jsou pořád opakované, a Erdoganovi tak jakoby hrozíme a říkáme, že vyzýváme ho. A mě na tom už nejvíc mě zaráží, že Jens Stoltenberg, generální tajemník Severoatlantické aliance, přijede do Turecka a řekne, že má pochopení pro zabíjení Kurdů, jinak on to takhle neřekl. A aby teda byli uvážliví. Co to znamená uvážliví? Je to 30 mrtvých, 300 mrtvých, 3000 mrtvých. Když vlastně Jens Stoltenberg jako generální tajemník jakoby schválil porušení Washingtonské smlouvy, bod číslo 1, kde se všichni zavazují, jakým způsobem budou řešit vztahy se sousedy a podobně, že se vyhnou použití násilí, přesně v duchu charty OSN. A myslím, že bychom měli uvažovat, co se vlastně stalo s aliancí, že jeden velký členský stát s druhou největší armádou vůbec již nezdílí stejné hodnoty a vůbec nezdílí stejná pravidla a tváří se tak, že je mu úplně všechno jedno. A to si myslím, že je něco, o čem bychom měli uvažovat i u nás doma.
Mimochodem, včera po oznámení toho dočasného příměří, respektive příměří, abych to nepřivolávala, pochválil americký prezident Trump Recepa Erdoana jako fantastického vůdce a tvrdého muže, který udělal to správné a také už řekl, že zruší slíbené sankce vůči Turecku. Vrátila bych se ještě alespoň krátce, pane Šandore, k roli Ruska. Třeba i Der Spiegel napsal v komentáři, že ta turecká vojenská operace je dárek Rusku k 67. narozeninám prezidenta Vladimira Putina. Není také asi náhoda, že Recep Erdoğan informoval 9. října osobně ruského prezidenta o zahájení invaze ještě předtím, než došlo k začátku té operace. Jak může Moskva z toho profitovat?
Já jsem rád, že aspoň někdo to bere trošku s vtipem, teď jsem to také přehnal znova. Myslím teda ne Erdoğan, ale Der Spiegel, že to je dárek Putinovým narozeninám. Já myslím, že Moskva z toho profituje velmi, velmi výrazně. Pokud si uvědomíme, že největší nepřítel Ruské federace, tak to stojí ve strategických dokumentech Ruské federace, tak to říká Vladimír Putin, je Severoatlantická aliance. No tak roztržka mezi Tureckem a Spojenými státy je přesně to, co potřebují. Je třeba vidět, že tu roztržku oni potřebují limitovanou, tak aby se Turecko nerozmáchlo na Blízkém východě příliš a hlavně v Sýrii, to znamená, aby neohrozovalo postavení Ruska, které si tam pracně vybudovalo, ale to, že Turecko se odklání od aliance, to je přesně to, co potřebují, že Turecko si koupilo protivzdušný systém S-400, za což jim Američané řekli, že jim již neprodají objednané a vyráběné F-35 letouny, tak jim Rusové nabídli svoje SU-57 letouny. No to je přesně to, co Rusko potřebuje. Rozmělňovat Severoatlantickou alianci a jde přes druhého člena, největšího člena s největší armádou, druhou největší armádou v alianci ve velmi problematickém regionu. A to si myslím, že je prostě katastrofa, která se stát nikdy neměla a to je skutečně dárek Rusům v jejich geopolitice. Oni se fakt vrátili s fanfárou na mezinárodní scénu a kromě toho, že vlastně v té Sýrii získali velký vliv, který budou projektovat na Blízký východ, tak se tam vyzkoušeli řadu nových zbraní a pro své potenciální kupce, kterých nemají málo, ještě s těmi zbraněmi sdělili, ty zbraně jsou odzkoušeny v boji, takže nekupujete zajíce v pytli. A to jsou věci, které si Spojené státy měly uvědomit. A tweet Donalda Trumpa, skončeme tyto nekonečné směšné války, by měl brát v potaz toho, že to byly Spojené státy, které invazí do Iráku v roce 2003 zásadním způsobem narušily stabilitu na Blízkém východě, která tam přetrvává. Jestli to někdo označí jako směšnou válku, tak je to opravdu něco, co je pro mě nepřijatelné. Že ty války jsou nekonečné, to je celkem evidentní, protože se tam v těch válkách odehrává souboj různorodých geopolitických zájmů, počínaje Spojenými státy, Saudskou Arábií, Iránem, Tureckem, Ruskou federací, Spojenými arabskými emiráty a dalšími ropnými monarchiemi. Jak to potom může v tom Blízkém východě vypadat?
Orientovat se v syrském konfliktu nebylo nikdy snadné.
Asi ani nebude.
Přehlednila se teď nějak situace, nebo nevím, naopak?
No tak je pravda, že Bašár Asad ovládá největší území od doby zahájení občanské války, že vůbec není mrtvý, tak jak říkala Angela Merkelová před několika lety, že upevnil svoji pozici, že Rusko upevnilo svoji pozici, že o Blízkém východě ve velké míře rozhoduje Rusko společně s Tureckem a s Iránem. To jsou prostě fakta, která tu vidíme, že Spojené státy se z tohoto regionu stahují a je vidět, že ani problematické ustanovení Bibiho Netanyahua nebo sestavení vlády v Izraeli a jeho vliv na Trumpa, pokud jde především o hrozbu z Iránu, že už ani moc nefunguje. Takže já si myslím, že Blízký východ nás bude zaměstnávat po spoustu let a že to bude opravdu neuralgický bod, ze kterého bude pramenit řada problémů pro Evropskou unii a její bezpečnost.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Uplynul rok od vraždy saudsko-arabského novináře Jamala Khashoggiho na konzulátu své země v tureckém Istanbulu. Korunní princ Muhammad bin Salman v dokumentu pro americkou televizi BBC připustil zodpovědnost v případu zabití novináře. Připomenu, že tělo zavražděného Khashoggiho se dosud nenašlo. Kde jsme, pane Andore Šándore, po roce od této brutální vraždy? Některé západní vlády, i třeba americká ústřední zpravodajská služba, se domnívají, že právě princ dal příkaz k zabití Khashoggiho.
Kde jsme? Já myslím, že jsme tam, kde jsme byli. Akorát jaksi MBS, Muhammad bin Salman, jaksi trošku narušil tehdejší reakci západu, která byla opět zase dvojí standard a pokrytecká, kdy Západ řekl všem Spojené státy, no, korunní princ o tom vůbec nemohl vědět, ten s tím vůbec nemá nic společného, tak jako jsme unizono po snaze otrávit Skripala všichni tvrdili, že to musel nařídit Putin. To prostě je fakt. A jestli MBS svými opatřeními, že nechá ženy chodit na fotbal nebo do kina, nechá je řídit a cizincům povolí spát v hotelech se svými milenkami, protože dřív to nebylo možné, aby tam někdo nespal jen ne svojí manželkou, tak já to skutečně nevím, žádný pokrok v tomhle problému a je to ukázka toho, co vládne v Riádu.
Co mimochodem říkáte tomu otevírání se Saudské Arábie vůči turistům, cizincům?
Víte, já rád jezdím do Dubaje a pro mě je to nesrovnatelné. Prostě to je úplně jiná země, ve které také samozřejmě vládne islám, ale to otevření cizincům, to je jako když otevřete velká vrata do stodoly, jsou Emiráty a toto jsou dvířka do, promiňte ten výraz, do kurníku otevřená.
Proč pak?
No, protože Saudi to berou úplně jinak, že jo, to otevírání je úplně jiné a také vychází úplně z jiného základu. Je fakt, že Saudská Arábie je krásná země, ve které je spoustu krásných památek a že jaksi by si zasloužila a samozřejmě i z pohledu vlastního obyvatelstva trochu vlídnější, že málo ono to patrné i v Kataru a podobně, který také otevírá dveře už s ohledem na fotbalové mistrovství světa, které se tam bude odehrávat. Z pohledu normálního člověka v demokratické zemi, který není nějak nadšen ze všech různých excesů, které se tady realizují, tak mi otevírání Saudské Arábie asi se přijde jako milé, ale nepřijde mi to, že bych o tom potřeboval ztrácet příliš mnoho času, protože ve srovnání se způsobem života, jaký jsme zvyklí my, to skutečně není žádný velký zázrak.
Změnilo se nějak postavení korunního prince po roce nebo během toho roku od vraždy novináře?
Já si myslím, a já nesledu až takto královský rod Saudu, ale myslím si, že to nejhorší přežil. Byť se mu nedaří, jemenská válka, problémy s Íránem, ukázka, že Saudská Arábie, která dává na zbrojení více jak Rusko, si není schopna zajistit ani protivzdušnou obranu svých naftových naležišť a ropných vrtů. To je ukázka, že ne úplně ideálně tam bin Salman asi vládne, je schopen tu zemi ohlídat a především si myslím, že ten velmi problematický konflikt v Jemenu mu nepřispívá. Je otázka, jak se na to dívá jeho otec, král, který si ho vybral jako svého následníka a myslím si, že ta původní akce, kdy on internoval spoustu členů královské rodiny a velkých podnikatelů v tom velkém hotelu, kde je držel tak dlouho, dokud nevrátili peníze nebo a podobně, že mu asi pomohlo upevnit postavení, ale jak říkám, já nesedu až tak přímo to, co se děje v královské rodině Saudu.
Neměla tedy podle vás ta vražda Khashoggiho před rokem, politická vražda, nějaké dopady třeba na spojenectví Saudské Arábie se Spojenými státy nebo s dalšími partnery?
Já jsem si nevšim, když si vzpomenete, první zahraniční cesta Donalda Trumpa byla do Saudské Arábie, kdy on všem těm tetelícím se radostí šejkům řekl, že největší sponzor a problém terorismu je Irán, což samozřejmě není pravda, tak si odvezl velké zbrojní zakázky za více jak 100 miliard dolarů a to si myslím, že tato síla předčí to, co bin Salman udělal Khashoggimu a tak, jak vládne v Saudské Arábii a tak, jak se projektuje na Blízkém východě.
Mimochodem, troufl byste si, Andore Šandore, odhadnout nebo zatipovat, jestli Evropská unie, jednotlivé členské země, které deklarovaly zrušení nebo pozastavení vývozu zbraní do Turecka, setrvají u svého úmyslu? Jenom Německo třeba vykázalo vývoz letos. Je to nejlepší vývoz do Turecka za posledních 14 let v hodnotě 250 milionů eur.
Já nevím, já si to opravdu neumím říct. Už to postavení Velké Británie, která sice odchází, ale řekla, my to, co máme rozděláno, doděláme. Je evidentní, že potřebují každou korunu, kde se najde, nebo každou libru. A to další už nebudeme začínat. Já nevím, ten zájem udržet Turecku je tu přece jenom pořád velký.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Česká armáda v úterý oslavila 100 let od vzniku generálního štábu. U této příležitosti prezident Miloš Zeman řekl, že trvá na zvyšování rozpočtu pro armádu, vyzbrojování. Pomalu modernizaci kritizoval i šéf Senátu Jaroslav Kubera, s čím souhlasí i premiér Andrej Babiš. Jaký je váš pohled, pane Šandore?
Já se i zdráhám říct konečně, protože to, co se v armádě děje, to přece vidí spousta lidí, nebo ti, co to chtějí vidět, to přece vidět musí. Od roku 2005, kdy jsme přestoupili k profesionální armádě a stanovili jsme si počet 27 700, jsme ji nikdy nenaplnili, tento počet. Vždycky nám chyběla jedna brigáda. To, že se z armády vždycky stala rozpočtová záloha, je prostě fakt. A že jsme nebyli schopni udržet výzbroj armády na takové úrovni, aby skutečně byla tou složkou, která bude chránit nezávislost této země proti hrozbám 21. století, byť jsme součástí aliance. I když jsme součástí aliance, měli bychom pořád uvažovat. A to se mi pořád nezdá, že takto uvažujeme. Že to je armáda České republiky především a že bychom měli o ní uvažovat, vyzbrojovat ji, plánovat ji a cvičit ji, že ji také někdy nasadíme jako celek. Nikoliv, že jednu brigádu dáme německé tankové divizi a druhou pošleme do Polska. Pak se ptám, k čemu budou ty vrtulníky, které jsme si koupili. Protože vrtulníkové letectvo je součástí stupně divize. Tu my žádnou nemáme. A to je prostě... Budeme výsadkový pluk, který byl vždycky součástí frontového uskupení, což byly v podmínkách Československé armády dvě vševojskové armády. To mi přijde, že tady je velký rozpor mezi tím, co chceme a jak s tou armádou zamýšlíme.
Proč tedy Česko, a teď použijí slova, budu citovat premiéra Andreje Babiše, zaspalo dobu ve zbrojení?
Česko ji nezaspalo. Zaspali politici a ti lidé jsou konkrétně označitelní.
Ale tím pádem víme, i země.
No já vím, ale to je alibistecké svádět to na Česko. Česko jste taky vy a já, my dva jsme ji nezaspali. Tady přece evidentní, víme, kdo byl u vlády, víme, kdo byl ministři, víme, kdo jak fungoval, víme, kdo jak rozhodoval, kdo jak nerozhodoval. Ano, to přece, že armáda v mnohem jezdí v technice 50 let staré, v technice ruské provenience, to je fakt. Na druhou stranu, podívejte se, máme nové pandury a 20% známých prostě nejezdí, že nejsme schopni ošetřovat z různých důvodů. Já, když jsem ještě sloužil u pluku jako zástupce náčelníka, kdybych napsal na divizi, že mám 20% nebojeschopné techniky, tak tam do 10 minut byli a ptali se, co se děje. Tady máme 20% neprovozně schopné techniky. Otázka, jak je to s modernizovanými tanky, které už dávno moderní nejsou. Jezdí nám jich možná 7 až 10. A to jsou všechno problémy, které bychom měli vážně brát. A když se podíváte, i ta modernizace, jak to všechno strašně dlouho trvá. Než se to odsoutěží, než se to všechno domluví, než se to všechno nakoupí, než to přesně všechno začne. Je to strašně, strašně zdlouhavý proces, byť chápu, že je to v nějaké rámci nějaké legislativy, ale nemyslím si, že to vyjadřuje skutečný bytostný zájem vedení politiků o armádu České republiky, která by se zasloužila. V každém případě.
A změní se nyní pohled politiků, těch, kteří o tom mohou rozhodovat a mají?
Já nevím. Ono se začíná ukazovat, a já nechci být tím, který to bude prorokovat, že té ekonomice se tak úplně dařit nebude a že bude potřeba saturovat všechno to, co jsme slíbili, komu všemu nezvýšíme platy, komu všemu nesnížíme jízdné, komu všemu to jízdné neodpustíme a podobně. A to budou peníze, které v rozpočtech 21, 22, 23 mohou chybět. A logicky příští možná současní ministři financí se prostě podívají tady do těchto součástí, ze kterých lze ty peníze brát dobře, protože konec konců armáda vždycky drží ústa a krok a prostě to přežije, když se ty peníze, které se jí slibují, potom zase nedají. Tak já bych chtěl, byl bych rád, kdyby došlo k postupnému navyšování, samozřejmě v duchu toho, aby ta armáda to byla schopna samozřejmě ty peníze utrácet a dobře to, tu techniku zařazovat, ale hlavně armáda je o lidech, aby byla schopna nabírat kvalitní lidi i v boji se současnými hrozbami, které tu jsou, které normálně draftem není schopna získat. Takže myslím si, že to je ještě velký problém a jedna věc je na slavnostním zasedání k stému výročí generálního štábu, mimochodem vojenská rozvědka je starší o rok, tak něco slíbit.
Konstatuje na závěr dnešního vydání, jak to vidí bezpečnostní poradce Andor Šándor. Děkuji za váš čas i názory. Naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.